слухаєте подкаст Громадського радіо.
З 21 жовтня почнуть діяти нові карантинні правила перевезення пасажирів. Як вони працюватимуть на «Укрзалізниці», ми дізналися у керівника напрямку пасажирських перевезень компанії Олександра Перцовського. Як ми усі їздитимо, ну, точніше, не усі, між регіонами їздитимо з 21 жовтня? Тому що напередодні Кабмін же встановив нові правила. І оці міжрегіональні пасажирські перевезення, вони стосуються, ці правила, не лише авто та авіатранспорту, а й Укрзалізниці. І усі водії, екіпаж і пасажири повинні мати або свідоцтво про вакцинацію, або негативний результат тестування на COVID-19. І от про ці нові правила я і хотіла розпочати нашу розмову. Чи готова до цього Укрзалізниця?
Ну, ми готуємо, звичайно, є рішення Кабінету міністрів, тому маємо організувати якомога зручніше для пасажирів його виконання, щоб і дотримувались максимально цих норм, але при цьому, щоб не сколапсував транспорт. До чого саме готуємося? Думаю, що ми завтра вже дамо такі більш детальні практичні роз'яснення, але справді з 21-го всі пасажири муситимуть пред'явити один з документів про посадці. Ну, в принципі, так само, як зараз вони пред'являють паспорт. Це має бути або посвідчення того, що вони пройшли вакцинацію. Постанова там чітко визначає кілька документів, включаючи онлайн, дію, сертифікат про вакцинацію. Або раптом, якщо вакцинації немає, то це є відповідно або ПЛР-тест, або експрес-тест, який підтверджує відсутність захворювання. Це контролюватиметься при посадці провідниками. Ми зараз працюємо над тим, щоб на вокзалах також розгорнути певні лабораторії для того, щоб експрес-тестування, яке робиться за 15 хвилин, було доступним, якщо там хтось раптом не вакцинувався і не зробив його заздалегідь. Там, де в нас потяги інтерсіті, де немає відразу при посадці, зазвичай контролю квитків, ми це посилимо для того, щоб при посадці вже контроль відбувався. Ну от над цим зараз працюємо, щоб ці норми реалізувати. Ну і звичайно працюємо із власним персоналом для того, щоб всі по максимуму вакцинувалися і були готові виходити на роботу.
Ну, а от в нас є безліч вже заяв від правоохоронних органів про підробку цих сертифікатів. Їх же ж треба справжність якимось чином перевіряти.
Ну, звичайно, дивіться, ми матимемо, наші працівники матимуть зразки документів, як виглядає валідний сертифікат вакцинації. Вони там є кількох типів, електронний та паперовий, як виглядають довідки. А відтак, ну, працівники будуть перевіряти відповідно цих зразків, і якщо є якісь, ну, свідчення чи підозра про підробку, повідомляти про правоохоронців. Ми закликаємо правоохоронні органи на цей період, особливо коли ці нові правила вступлять тільки в дію там 21-го числа, бути в посиленому режимі, бути готовими допомагати нам на вокзалах для того, щоб такі ситуації
вирішувалися якомога швидше і на користь усіх сторін, скажімо так, на користь усіх вакцинованих сторін.
Вакцинованих або...
Ну, я маю на увазі, якщо людина показує саме сертифікати, якщо він справжній, щоб все добре склалося, а якщо ні, то ні. А от стосовно працівників Укрзалізниці, рівень вакцинації який наразі?
Сьогодні на рівні загальному для країни, в середньому, от ми сьогодні збирали дані десь 11%, тобто це рівень в середній по країні, там, де хоча б одна доза отримана. Сподіваємось, що зараз, ну, ми всі заходи робимо для того, щоб його збільшити. Є і мобільні бригади, є можливість, ну, ми зараз над, ну, як то кажуть, як кнутом і пряником, да, шукаємо певні заохочення для людей, можливо, десь додаткові дні там відпустки, якщо раптом комусь зле там після вакцини, щоб людина могла там побути, відпочити, все це відпрацьовується. Задача максимально цей рівень підвищити.
Тобто, пане Олександре, я правильно вас зрозуміла? Провідники у вагонах вакциновані десь плюс-мінус на 11%.
Це середня цифра по палаті. По компанії. Тут є і люди, які там можуть трошки вищий відсоток серед тих, хто працює з клієнтами, є тут слюсарі, і тих, хто безпосередньо не задіяні. Але загалом на сьогодні рівень він співвідносний з загальним рівнем по країні. Наша задача за наступні 10 днів максимально форсовано, вже знаючи про ці обмеження. Ну, ми, в принципі, заздалегідь розуміли, що рано чи пізно схожі обмеження будуть, і тому просуваємо всіма силами вакцинування серед співробітників зараз, маємо зробити такий марш-бросок і наростити. Плюс, ну, зрозуміло, що якщо хтось там відмовиться чи не зможе до того часу вакцинуватися, також вони муситимуть надавати довідки там про ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген.
Тобто перед тим, як вийти на роботу, не щеплена людина без медичних показів до невакцинації, вона має за свій рахунок в такому разі робити експрес-тест?
Цього вимагає постанова, ми її мусимо дотримуватись. Можливо, на певний період ми знайдемо можливість тестування забезпечити нашим працівникам, але, звичайно, що, ну, якщо хтось суттєвий час не буде далі вакцинуватися, то ми вже муситимемо, ну, ця людина муситимемо це сплачувати за свій рахунок.
Ну, просто якщо їх 11%, чи не лишимося ми без провідників на якийсь непевний час?
Дивіться, саме тому я кажу, що на перехідний період ми, як компанія, вже зараз зорганізовуємо забезпечення тестування, можливо, на робочих місцях, експрес-тестування для того, щоб люди і певний час готові робити це за кошт компанії, для того, щоб, ну, цей перехідний період всі виїхали, але це точно не буде безлімітний період, тому що, ну, інакше не буде жодного стимулу вакцинуватися. І, ну,
логічно.
Тому перехідний період для того, щоб транспортна система працювала, ми готові десь покривати. Ну, це попереднє, от як ми зараз плануємо діяти, це покривати тестування за власний кошт, але, ну, щоб дуже швидко переводити це в вакцинування.
А пасажир від 21 жовтня, він може якимось чином поцікавитися і перевірити, чи його провідник вакцинований, чи в нього є результати цього ПЛР-тесту, чи це виключно під відповідальність керівництва компанії?
Ну, дивіться, є постанова, яка чітко вказує, що це відповідальність нас як перевізника. І, наскільки ми розуміємо, буде посилений контроль і Національної поліції, можливо, там є Укртрансбезпека, інші інструменти, які уряд має визначити, яким чином саме буде контролюватися дотримання цих норм. Це чітко визначено, що це є відповідальність перевізника. От ми, як перевізник, зараз організовуємо для цього всі процеси, а уряд відтак має визначити, хто як буде це контролювати. Ну, зрозуміло, що будь-які обмеження, правила, вони потребують і контролю, тому ми вже зараз також розробляємо механізми контролю, як потім, ну, скажімо так, якщо пасажирів навіть пропустили, переконуватись, що це, ну, що це справді цей контроль відбувся вибірково, точково, але перевіряти, будемо закликати до цього Національну поліцію, тому що насправді, ну, в них є повноваження. В нас, наших співробітників, не буде повноважень, скажімо, там проходити серед ночі і перевіряти, чи в людини є тест.
Я розумію,
вона знайшла, але сподіваємось, що Національна поліція дуже активно в це включиться, щоб, ну, ці обмеження були дієвими, а не просто декларувалося.
Пане Олександре, ще одне питання з приводу саме якихось карантинних обмежень, пандемії. В нас на країну, на усю червона зона насувається. Планів, як за першого локдауну скорочувати наповненість потягів, немає?
Ну, дивіться, ми пройшли 3 хвилі. Так, перша, ну, як на мене, була найбільш, певно, складною для транспорту, тому що залізничне сполучення зупинилося загалом. Це, певно, найгірше, тому що люди просто пересіли в повноповнені маршрутки, і це цілі не досягло. Друге було таке, ну, більш розумне обмеження по зонах. Ми там, де навіть закривалося сполучення, лишали певні евакуаційні рейси, щоб люди, які вже доїхали, вони хоча б могли повернутися, а не знов-таки переповнених маршрутках, чи там бути в товпі, здаючи квитки. А зараз, в принципі, якщо буде працювати цей механізм із вакцинацією, то, ну, це вже означатиме, що в потязі люди, які суттєво в рази менше мають ризику заразитися та передати хворобу, тому, ну, ми вважаємо, що це вже, ну, суттєво обмежує всі ризики. Звичайно, там є певний ризик зараження і вакцинованих, але, як ми знаємо, що більшість вакцин, вони там на 95%+ зменшують шанс для тяжкого перебігу хвороби. Таким чином можемо говорити про те, що потяги, які стануть територією безпеки, ми все рівно будемо, звичайно, форсувати масковий режим, але вакцина плюс маски, це вже означатиме, що, ну, в нас або люди з ПЛРом, ну, такий найбільш перевірений і найбільш безпечний спосіб транспортування. Тому я думаю, що додаткових, ну, сподіваємось, що не буде потреби в додаткових обмеженнях. Це якраз буде, ну, на відміну від, можливо, інших всіх громадських міст, точно люди можуть бути переконані, що поруч люди, які або вакциновані, або мають свіжий ПЛР-тест. Тобто з великою ймовірністю вони якраз в безпеці.
Ну, от тут знов-таки виникає питання контролю, але про це вже ми будемо, певно, пізніше трошки говорити, коли всі алгоритми будуть вже якось чіткіше відпрацьовані і будуть відомі деталі про це.
Ну, як в будь-якому провадженні нових правил, можливо, перші дні будуть якісь збої, ми готуємось зараз, у нас є 10 днів, звичайно, мати трохи більший період для підготовки, але будемо все робити в експрес-форматі за 10 днів, щоб тих збоїв було якнайменше і всіх інформувати. От, ну, тому я зараз з вами в ефірі, щоб вже...
Тому ми вас про це і питаємо заздалегідь.
Всіх закладаємо, кращий, найпростіший спосіб – це все ж таки вакцинуватися, бути науково обізнаними і діяти тим чином, яким рекомендує Всесвітня організація здоров'я і наш МОЗ. І це точно обезпечить від якихось неприємних інцидентів в дорозі. І навпаки, повторюся, дозволить нам зробити потяги території безпеки з точки зору вакцинування.
Пане Олександре, до інших тем, бо їх в нас дуже багато, з'явилася інформація достатньо тривожна. Це заяви профспілок залізничників про те, що у найближчі дні буквально ймовірний такий величенький страйк. От принаймні про це говорив голова вільної профспілки залізничників Володимир Козельський нашим колегам з видання «Обозріватель», що зверталися ще на початку серпня до прем'єра з певними вимогами, поговорити про проблеми в «Укрзалізниці», але уряд це прохання проігнорував, і тепер їм не лишається нічого іншого, як вийти на так званий італійський страйк, і це може статися у будь-який момент. Ви можете прояснити, що відбувається із представниками профспілок, чим вони так невдоволені, як вирішується ситуація?
Ну, по-перше, давайте всіх заспокою слухачів подорожуючих, що всі рейси йдуть штатно в нас. В нас дуже багато профспілок, насправді їх десятки, деякі з них іноді там страйкують, деякі не страйкують в нас, деякі працюють нормально, в нас з усіма діалог, якщо навіть окремі групи співробітників там вдаються до так званих італійських страйків, це не означає, що «Укрзалізниця», яка має тисячі співробітників в локомотивному господарстві, зокрема, де про це зараз йдеться саме про локомотивні машиністи, локомотивні бригади, але завжди є... Як правило, це окремі групи, які там, це навіть часто густо якась там між профспілками, боротьба за хто там є найбільш активний. Дивіться, ми ведемо конструктивний діалог з усіма, ми більше, ніж хто-небудь зацікавлений в тому, щоб піднімався рівень доходу працівників, розуміємо, що це не може відбуватися просто через бажання, для цього мають бути передумови. Зараз дуже багато рішень прийняла держава, щоб допомогти залізниці. Йдеться і про підвищення вантажних тарифів, і про певні рішення стосовно того, як ми закупаємо електроенергію, але це не означає, що можна всі ці кошти відразу просто взяти і розмити в підвищенні заробітних плат. Чому? Що потрібно інвестувати в безпеку, в інфраструктуру для того, щоб можна було їхати і можна було ремонтувати вагони, локомотиви і справді заробляти, а не зараз зупинитися.
Ну, пане Олександре,
є виважені рішення, вони приймаються, всі розуміємо, що нам потрібно гостро дефіцитні професії закривати, підіймати оклади, а тут не має місця якимось шантажу чи маніпуляції, адміністрація це добре розуміє. Але на якийсь шантаж не слідуємо.
Ну, от якщо ми не говоримо про підняття заробітної плати, є ж ще вимоги у майбутніх страйкарів з профспілок, і одна з них – це саме забезпечення працівників безпечними умовами праці. От я хочу зараз пана Козельського вам зацитувати, тому що тривожну таку штуку він каже – акція вже давно планувалася, хочемо достукатися до керівництва, рухомий склад не просто не ремонтується, взагалі не проходять ремонти. Якщо ми говоримо про вкладання в інфраструктуру і в рухомий склад, чому тоді профспілки кажуть, що немає ремонтів?
Ні, про це вже йдеться, розумієте, от є певний дохід, який тільки зараз за багато років додатковий, який дозволяє активно інвестувати, «Укрзалізниця» отримала, тому що там за багато-багато років прийняті досить радикальні рішення щодо того, щоб вантажні тарифи не субсидіювали окремих перевізників, а були там більш ринковими. З'являється певний ресурс, якраз йдеться про те, що не можна його відразу розмити просто в заробітних платах, бути популістами, так? Треба вкладати і в тому числі в закупівлю запасних частин, в ремонт. Да? Це, на жаль, цикл, це не можна, тільки з'явилися перші доходи, відразу всі локомотиви відремонтувалися. Це цикл закупівель, планування. Зараз ресурс з'явився, всі ці процеси активізуються. Відповідно, це і є першим пріоритетом забезпечити безпеку і можливість далі рухатись і виконувати вантажну і пасажирську роботу. Тому ну тут повністю це і наш інтерес, і відповідальність забезпечити нормальні безпечні умови роботи і ну там ремонти на всіх фронтах зараз активізуються і по локомотивному господарству, і по пасажирським вагонам. Ну от я відповідаю за пасажирське господарство. Дивіться, у нас вперше за багато років є державне замовлення на пасажирські вагони. Вони зараз виробляються нашим вітчизняним Крюківським вагонобудівним заводом, і вже цього року надійдуть перша частина партії в 100 вагонів. В бюджеті вже в проєкті бюджету зараз передбачені кошти на те, щоб наступного року, ну тому що ми цей ресурс використовуємо, держава бачить, що від нього є зиск, наступного року це продовжить. Тому для наших провідників, принаймні, ми вже зараз говоримо про те, що нові вагони заходять. Ми оголосили зараз взагалі найбільший тендер на пасажирський рухомий склад в історії країни. Йдеться про приміський парк, це такий найбільш занедбаний наш стан. Ви знаєте, що наші там дизель-потяги, вони навіть іноді горять, тому що ну, вони всі там за 50-60 років. Зараз цей тендер відкритий, але знов-таки от важлива задача, правильна задача, але дуже багато критики проти Укрзалізниці.
Ну, от ви знаєте, про що я далі буду питати. Саме про цей тендер. Тому що, от дивіться, дійсно дуже багато до нього запитань виникає. Я слухачам коротенько так нагадаю, да? Заявила Укрзалізниця, що хоче закупити 80 потягів, і на це виділяє майже 31,5 мільярд гривень. І тут за останні дні з'явилася інформація, що от Швейцарія такий величенький тендер в себе провела. Виграла їх компанія Stadler, і їм вона обійдуться потяги удвічі дорожче. В нас це 15 мільйонів гривень за один, а в них 7,5. І дуже багато питань виникає, а чому так?
Спочатку один коментар, бачите, не робити, не закуповувати рухомий склад погано, люди в небезпечних умовах. Закуповувати також багато.
Так не у два ж рази дорожче.
Я вам відповім, я просто кажу, давайте трошки менше зради. Перше, порадіємо, що вперше країна готова в приміський рухомий склад інвестувати. Це перше. Щодо ціни, ну, як завжди, зарада роздувається зради. Порівнюється, по-перше, різні категорії рухомого складу, тендери, які оголошено, в нього входять як регіональні потяги, які ходять на більші відстані, мають там перший, другий клас тощо, так і приміські потяги, які там закуповує Швейцарія. По-друге, порівнюється ціна вже укладеного контракту на велику кількість, там понад 200 одиниць, а загалом рамкова угода на 500 з лишком одиниць, на оголошену початкову граничну вартість нашого тендеру. Тендер ще не відбувся, ще не було конкуренції серед постачальників. Як взагалі визначається очікувана вартість? Збираються пропозиції комерційні від різних можливих виробників. Визначається певна гранична ціна, за яку ніколи ціна не може піднятися. І далі від неї йде відторгування, уточнення певних технічних деталей, йде відторгування вниз. Да? Тому ну зрада трошки зарано, якщо б, скажімо, вже Укрзалізниця от уклала договір, і можна порівнювати конкретно одну модель з іншою. Це другий етап, але ми до нього ще далеко. Зараз просто визначена певна гранична ціна, понад яку не може бути ця закупівля відбутися, але яка разом із тим дозволяє низці провідних виробників зайти і поконкурувати. Тому, ну,
пане Олександре,
дуже... Я просто закінчу. Угу. Дивіться, це багато суспільного інтересу, буде 100% етап кваліфікації, тендерування, визначення фінальної ціни. І потім, коли ми дійдемо до етапу договору, це наша, ну, ми публічна компанія, нікуди абсолютно від громадськості не дінемось. Коли буде укладатися договір, визначатися фінальна ціна, 100% гарантую, що буде детальний аналіз порівняння усіх можливих закупівель, і тоді вже визначення, що з чим порівнювати і що є співставним.
Ну, ми просто нещодавно говорили про тендер «Укрзалізниці» і про закупівлі з очільником, з головредом видання «Наші гроші», і там припустили, що, ну, от я просто зацитую слова Олександра Шалайського, ми точно знаємо, що вже визначений переможець, тому що вони у своєму оголошенні не додали технічного завдання англійською мовою, як це має бути.
Ну, от, дивіться, я вже по цьому тендеру чув стільки варіацій, хто визнаний переможцем, хтось кричить швейцарці, хтось кричить навпаки, ви бачите, що немає англійської, значить українська.
А є англійська?
Дивіться, англійська версія технічної документації додана, це найважливіше, ну, тому що у нас задача рухатися якомога швидше, для того, щоб в тому числі і на бюджетне фінансування наступного року була можливість передбачити певний ресурс. Це пояснює дуже швидкий темп. Це перше. Друге, щодо мови, додана відразу при публікації була англійська мова до всіх технічних, до технічних документів. Це є найбільш принциповим для всіх міжнародних виробників. Ми, до речі, збирали всіх абсолютно, Stadler, Alstom, Siemens, китайські виробники, вітчизняний Крюківський завод, вони всі знають про цю закупівлю. Відбувалося узгодження з ринком потенційних комерційних умов. І зараз ще до тендерної документації буде додано переклад всіх додатків до договору, про що ми на площадці чітко повідомили всіх учасників. Тому вже ключова частина, вона відразу опублікувалася англійською, і вся решта буде продубльована. Я, до речі, додам, що залучена у процес фіналізації цієї тендерної документації також спеціалісти німецької залізниці, ну, тому що для «Укрзалізниці» це справді така безпрецедентна закупівля, тому ми не просто полагаємось на власну експертизу, а також залучаємо спеціалістів, які вичитують, контролюють там кожну зап'яту в кожну кому в тендерній документації для того, щоб переконатися, що вона і об'єктивна, і дозволяє відбутися конкурентні закупівлі і відповідає інтересам «Укрзалізниці», щоб був якісніший рухомий склад.
Пане Олександре, ну дивіться, «Укрзалізниця» вже і на своїй сторінці у Фейсбуці, і представники компанії вже надавали роз'яснення щодо технічних нюансів цього тендера саме у Швейцарії. І от що мене зацікавило. Пише «Укрзалізниця» на ФБ, серед іншого, що для залізниць Швейцарії закуповуються електропоїзди, це я зараз цитую, з шириною кузова у 2880 міліметрів, на електропоїзди для залізниць України ширина кузова не менше 3400 міліметрів, а це збільшує витрати матеріалів та витрати на розробку і випробування конструкції електропоїздів. І тут в мене надалі виникає наступне питання. Stadler залучена до тендеру. Якщо вона залучена до тендеру, в такому разі вона має виробляти саме ті потяги, які потрібні «Укрзалізниці». І в них має бути, ну, те, що називається прайс. Скільки він коштує саме у Stadler'а? Такий вагон.
Ну, вагони – це ж не на базарі купувати там одяг, та, що є кофта. Практично велика закупівля рухомого складу – це завжди виробництво під замовлення. І кожне замовлення має свою специфіку. Справді, ну, ви знаєте, що є європейські залізниці, які на фолії 1435, є ті, які там наша країна і деякі країни Євразії, називаємо це так, 1520 колія. Тобто тут більше габарити рухомого складу, відтак є дорожчим, ну, саме матеріали. Про це йдеться, що завжди, ну, аналоги продукції для колії 1520 за визначенням вони є трохи дорожчими, плюс якщо є типовий рухомий склад для колії 1435, його адаптація до колії, яка діє там в Україні, в Білорусі, вона також зазвичай коштує певний ресурс. Деякі виробники вже мають моделі для цієї колії, деякі ні. Але в будь-якому випадку немає такого поняття, як от абсолютно аналогічний рухомий склад, тому що є певні специфічні вимоги «Укрзалізниці». В нас є різні види току, да? В нас є змінний струм, частина країни є постійний струм, десь ми маємо потребу в двосистемних потягах. Далі в нас є специфіка низької і або високої платформи. Да? Це також виробникам, скажімо, якщо потяг в Швейцарії, він стандартна модель, низька платформа, але в нас є, от по місту Києву далеко не треба ходити, все кільце, або деякі станції, там висока платформа. Там, якщо просто приїде туди потяг із низькою платформою, там пасажири не зможуть вийти. А це досить велика адаптація для виробника змінити, по суті, свою модель. Тому ціна, ну, наша задача залучити всіх провідних виробників, і вони в процесі тендеру під наші технічні вимоги визначать вже фінальну ціну. І далі її можна буде оцінювати, порівнювати, скажімо, якщо вона дешевше чи вище за Швейцарію, тоді казати, якщо вона, ну, наприклад, вийде там, я не знаю, на 10% вище за швейцарську, говорити, чи це пояснюється, чим це пояснюється, там, ширшим кузовом, іншою колеєю, тим, що є висока підлога, там, тим-тим-тим, або вона вийде нижче. Ну, зрозумійте, що тут немає один в один порівняння, але тим не менш, звичайно, ми при укладанні договору і коли будуть результати тендеру, будемо дуже пристрасно передивлятися, порівнювати з усіма закупівлями і країн СНД, і країн Європи, і далі переконуватися, що наша ціна буде точно конкурентно, і ми за неї суспільство зможемо відповісти.
Пане Олександре, а хтось вже подався з міжнародних виробників на цей тендер, з запрошених?
Ну, система ж, ми працюємо в системі ProZorro, вона чітко все регламентує, там немає розкриття, ну, є певний термін там до кінця місяця подачі пропозиції, тільки коли вони розкриються, там десь в листопаді буде зрозуміло перелік гравців, ми його тільки тоді дізнаємось разом з усіма на ProZorro.
А от навіть давайте без назв.
Ні, так ми не знаємо. Ну,
а, і Укрзалізниця не знає?
Звичайно, так. Ну, ага. Там система закупівель публічних таким чином побудована, що всі ми як замовники, всі взагалі, все суспільство бачить однаково, коли розкривається вже пропозиції, хто подався, хто не подався.
А, пане Олександре, і наостанок з цієї саме з цієї теми, наскільки Укрзалізниця от розраховує знизити заявлену ціну, і чому виробники мають її знижувати, ну, так, достатньо істотно, якщо Укрзалізниця готова заплатити таку шалену суму?
Давайте я наведу один приклад, я обучаюсь аналогію.
Так.
Не так давно Фонд державного майна продавав готель «Україна». Да? Там була якась початкова ціна, здається, що там 80 мільйонів. Стільки було зради в усіх цих каналах і все інше. А потім ціна протягом такої конкурентної боротьби зросла до 1 мільярд лишком гривень, і вони були сплачені. Це про що говорить? Що якщо створені умови для нормального тендеру, для нормального аукціону, то ціна, ну, ціну визначає ринок. Початкова ціна вона, ну, слугує просто для того, щоб відштовхнутися. Вона навпаки приваблює, ну, на це навіть є багато досліджень, що початкова ціна аукціону, якщо вона є приваблива, або в сторону, там, ну, якщо це продаж, підняття, або в сторону купівлі зниження, вона навпаки стає точкою входу, і далі вже під час конкуренції вона знижується. Тому тут, ну, початкова ціна вона суто механістична, є постанова, точніше, там, ну, роз'яснення Міністерства економіки, як вона роз'яснює, як вона отримується. Були отримані комерційні пропозиції, взяте середньоарифметично. Це є механіка, яка виписана законодавчо. Ми її там самі не придумуємо і не збираємось придумувати, щоб не було якихось звинувачень. Це щодо початкової ціни. А чому буде конкуренція? Тому що, ну, дві речі. Перша, це досить, ну, є привабливий лот, і ми впевнені, що кілька міжнародних і, принаймні, можливо, і вітчизняні виробники за це позмагаються. І всі розуміють, що, ну, ціна є ключовим тут критерієм. Друге, ну, навіть куди б ціна не опустилася під час самого аукціону, є ще механізм, так зване уторгування, коли для того, щоб вже безпосередньо підписати договір та видавати рознарядки, ми ще маємо можливість, ну, скажімо, скоригувати ціну перед тим, як чітко сказати, от ми цього загального обсягу 80 поїздів, наприклад, виберемо там 50 відразу, чи 20, чи 10. Да? І тут ми, ну, державна компанія, ми під повним контролем всіх органів, 100% ще будемо дуже детально робити моніторинг, ми, в принципі, вже робимо всіх публічних тендерів і закупівель і країн СНД, і європейських країн, і будемо з виробником, який буде визначений, говорити про те, що для того, щоб отримати вже рознарядку і справді зобов'язання сплачувати по цьому тендеру, от ми розраховуємо на от таку-то ціну. Да? Тому тут є просто кілька етапів. Це, до речі, також європейська практика. Як правило, всі закуповують в кілька етапів. Спочатку кваліфікують, далі вже йдуть там до цінових переговорів. У нас є, ну, специфіка нашої закупівельної процедури. Але резюмуючи, початкова ціна, яка заохочує більшу кількість учасників брати участь, це не є погано. І до того ж, дивіться, ще є таке питання конфігурації потягу, яка визначається вже пізніше, там, до етапу видачі рознарядки. На цьому етапі ну, наприклад, крісло, да, воно може коштувати одне там 1400 євро, може стоїти там 700 євро, в залежності від його детальної конфігурації. Це, як правило, визначається.
Ну так, ймовірно, пане Олександре, ймовірно, якщо ми кажемо, що у Укрзалізниці не вистачає на все грошей, може нам якось крісло попростіше?
Ні, правильно, так я про це і говорю, що ціна задає, задає ліміт, тобто постачальники, вона точно не може бути вища. Далі, коли уточнюється конфігурація, то є можливість також здешевлення за рахунок того, що десь на якісь компроміси можна йти для того, щоб бути практичними, як ви кажете. Просто потім, якщо, ну, якщо постачальник буде орієнтуватися на відразу на нижчу конфігурацію, то раптом десь ми будемо говорити там щось покращення, там, умовно кажучи, влаштувати там стійки для велосипедів, про що є запит. Вже для цього простору не буде. Тому всі постачальники, ну це практика, загально дають їхню конфігурацію з усіма можливими опціями. Далі від неї можна робити більш простіші речі.
Ну, сподіваємося, що коли ми дізнаємося, як це закупалося і хто там є серед переможців, нам стане відомо, як вони обиралися.
Ну, дивіться, ми всіх обиратимуться вони через систему ProZorro, тобто це іншого закон не дозволяє. Це перше. Друге, ми всіх закликаємо слідкувати. Це не проста закупівля, це велика закупівля в короткий період часу, тому, ну, ми також робимо все, щоб вона була успішною, будемо дивитись за результатами, немає якоїсь там гарантії, що вони будуть такі, як всім нам хочеться, да? Але наша задача – залучити як можна більше потенційних учасників. Закликаємо всіх слідкувати там за перебігом подій, нікуди від, ну, ми якраз готові це все коментувати, пояснювати, і це нормально, що суспільство питає, це ж врешті-решт є ну, з одного боку ресурс, компанія, яка належить державі, з другого боку, я думаю, всі пасажири зацікавлені нарешті новий пасажирський рухомий склад отримати, зокрема приміський. Тому інтересантів багато, ми готові до того, що тут буде найбільша публічність, готові на всі питання відповідати. Єдине, закликаємо всіх бути коректними, ну і, вибачте, роздавати зраду, коли береться початкова ціна там аукціону, порівнюється в ну досить іншому тендері, інші технічні характеристики, інші обсяги, і все, і вже фінальна торгована ціна. Це просто некоректно, бо люди ж не вникають в деталі, да? В них десь в черговий раз в голові там відкладається, що Укрзалізниця, зрада, все пропало.
Ну, якщо, пане Олександре, давайте...
Жити в негативному світі,
ми не хочемо жити в негативному світі. Ми хочемо жити...
Да.
Так, давайте ми з вами домовимося, що коли нарешті буде відомий переможець стендеру, ви в нашому ефірі поясните, чому саме він. Я вас так упіймаю трошечки заздалегідь.
100% сподіваюся, що пояснення буде... Просто і зрозуміло, що це буде переможець, який виграє конкретній борбі з ціною, яка здивляється українців, головне, що з якістю, з можливістю постачання потягів швидко, для того, щоб все ж таки українці побачили не розбиті шестивагонні електрички, в які треба влазити.
Ну, які вони зараз ми усі. Про нові правила перевезення пасажирів в умовах пандемії та про масштабний тендер на закупівлю поїздів ми поговорили з керівником напрямку пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександром Перцовським. А в студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».